Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстаннан атналык күзәтү көтә. Анда республиканың дәүләт җыелышы корылтае депутатлары соңгы утырышларын уздырды. 2 мартта халык яңа парламентны сайлаячак. Татар дөньясы яңалыклары. Омский өлкәсе авылларындагы дини тормыш, Самар өлкәсендә әлек бергә укыган классташларның үзенчәлекле очрашуы турында сөйләрбез. Сәгатьнең 2 яртысында сезне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Идел Урал җирләре кайчанда булса бер дәүләт булып уйыша алган булыр идеме? Дәүләтчелек хәрәкәтенең 90 еллыгына багышланган сөйләшүгә чакырабыз сезне. Азатлык радиосы сөйли. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Башкортстаннан соң сезне татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырырбыз. Икенче март парламент сайлауы алдыннан Башкортстан дәүләт җыелышы корылтае бу атнада үзенең соңгы утырышына җыелды. Безнең хәбәрчебез кайбер депутатлар белән бергә соңгы елда парламент эшчәнлеге һәм конституциягә кертелгән үзгәрешләргә күзәтү ясар. Шулай ук республиканың мәдәният министрлыгы да узган елга нәтиҗә ясады. 2007 елның республикада нинди шигарьләр, нинди чара белән билгеләнүен безнең тыңлаучыларыбыз инде бик яхшы белә. Башкортларның Русиягә кушылуының 450 еллыгын бәйрәм итү узган ел белән генә тәмамланмады. Республиканы таныту чаралары март азагында Парижда ЮНЕСКО оешмасында да үтәчәк. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
21 февральдә Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының гамәли депутатлары вәкаләтләре тәмамланыр алдыннан соңгы утырышларын уздырдылар. Шумадан өстендә дигәндәй утыруларына карамастан, Башкортстан депутатлары бу көнне дә 27 канун һәм корылтай карары өстендә эшләделәр. Корылтай утырышында үткән 5 елга йомгак ясап, парламент спикеры Константин Толкачев чыгыш ясады. Толкачев сүзләренә караганда, үткән 5 елда депутатлар ифрат нәтиҗәле эшләгәннәр икән. Уңышлы эшләүнең сәбәпләрен Толкачев канунлар чыгару хакимиятенең башка тармактагылары белән килешеп эшләүләре белән аңлатты.
Депутаты Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан 3-го созыва приложили немало усилий для сохранения и творческого развития лучших традиций законодательной работы, главным приоритетом которой является повышение качества и эффективности правотворчества. Этому способствовали плодотворное взаимодействие с президентом республики, государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, расширение активного сотрудничества с общественными организациями, учеными различных отраслей науки и специалистами-практиками.
Шушы 5 елда Башкортстан парламенты 547 канун һәм 2433 карар кабул иткән. 53 канун проектын Русия Дәүләт Думасына федераль канун итеп кабул итү өчен җибәргән икән. Үткән чордагы мөһим эшләр исемлегенә Константин Толкачев депутатлар тарафыннан урыс башкорт юридик аңлатмалар сүзлеге нәшер ителүен, Башкортстанның район һәм шәһәрләре өчен махсус билгеләр, герблар төзеп бирелүен дә кертте. Әмма иң зур казаныш булып 2006 елның 10 октябрендә Русия президенты тәкъдиме буенча Мортаза Рахимовка президентлык вәкаләтләре бирү тора икән. Толкачев чыгышының бу урынын залдагылар узакка сузылган койнар, кул чабулар, алкышлар белән каршы алдылар. Башкортстан курултае спикерының Башкортстан курултае яхшы эшләде дигән фикерен Башкортстан парламентында 10 елдан артык эшләүче депутат Гүзәл Сыддыкова да куатлый.
Сынысыннан тарихи сакырлыштар булды. Бул илебездә барган үзгәрештәр, республикада барган үзгәрештәр, яңа Башкортстан тарихы һәм Ошу яңа Башкортстанның канунномаһы системаһын барлыкка килтерү усуры булды. Бик катмарлы усур булды. Һәм буна ошу вакыт эсендә без миңәрләгән закон, миңәрләгән закон актлары һәм карарлар кабул иттек.
Гүзәл ханым, бу үткән 5 елны юкка гына үтә катлаулы шур булды дип әйтми әлбәттә. Ни дисәң дә, нәк соңгы 5 елда Башкортстан конституциясыннан суверенитетны шагылдырган нормалар тулысынча алып ташланды. Нәк соңгы 5 елда башкорт телен дәүләт теле буларак республиканың барлык гомум белем бирү учреждениеларында укыту башланды. Башкортстан парламенты депутатларының байтак вакыты Башкортстан җитәкчелегенең саруын кайнатучы Башкортстан югары мәхкәмәсе рәисе Марат Вакиловны, Башкортстан салым хезмәте башына куелган берничә җитәкчене урыныннан алуны сорап, Русия президентына хатлар язуга китте. Шуңа күрә Башкортстан курултаеның эшенә аның спикеры әйткәнчә бер төрлегенә уңай гына баһа биреп булмыйдыр. Шулай да Башкортстан парламентының иң зур кимчелеге дип канунлар чыгару хакимиятенең бәйсез хакимият тармагына әверлә алмавын күрсәтергә була. Башкортстан парламенты нигездә Башкортстан президенты ихтияры кысаларында гына эшитә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Жигерменше февральда Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы үзенең киңәйтелгән коллегия утырышын үткәрде. Бу утырышта 2007 елдагы эшләргә нәтиҗә ясалды һәм киләсе елга уй-ниятләр билгеләнде. Утырышта ясаган зур чыгышында мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев узган 2007 ел башкортларның урыс дәүләтенә үз ирекләре белән кушылуларының 450 еллыгы байрагы астында үтте дип билгеләде. Илешев сүзләренә караганда, бу 450 еллыкны үткәрү чарасы Башкортстанның Русиядәге һәм бар дөньядагы урынын күчәйтте. 2007 елдагы уңышлар исәбенә Илдус Илешев 2008-2017 елларга тәгаенләнгән Русия Федерациясе башкортлары дигән программаның Башкортстан хөкүмәтендә расланыуын кертте. Әйткәндәй, республикада яшәп, эшләп, салым түләүче башка халыклар арасыннан берсен аерып, аны аерым үстерү программасы кабул ителү һәм ул программаны үтәүгә бюджеттан байтак акчалар тотылу, халыклар тигезсезлеген тудырмыймы дигән сорауга Илешев җавап биреп тормады. Мәгълүм булуынча, 2007 елның 1 декабрендә Русия Федерациясының мәгариф турындагы кануны кабул ителеп, ул 5 декабрдән көченә керде. Һәм Русиядәге барлык мәктәпләр 2009 елның 1 сентябреннән башлап шушы яңа канун нигезендә укытуны оештырырга тиешләр. Яңа канунның үзенчәлеге шунда: анда укытуның фәкать федераль стандартына калдырылган. Ә моңа хәтле башкорт телен, мәдәниятен, тарихын укытырга мөмкинчелек биргән төбәк компоненты төшенчәсе бетерелгән. Әлбәттә, бу хәл Татарстанга да кагыла. Шуңа күрәдер инде, февраль урталарында, соңгы вакытларда үзара дуслашу белән шөгыльләнүче ике оешма, Бөтендөнья башкортлары корылтайы һәм Бөтендөнья татарлары конгрессы җитәкчелеге федераль канунга каршы уртак белдерү белән чыктылар. Бөтендөнья татар конгрессының бу адымын Башкортстан татар җәмәгатьчелеге бер төрлегенә кабул итми. Татар милли оешмалары җитәкчеләре фикеренчә, Башкортстан шартларында укытуның республика компоненты башкорт милләтчеләренә татар балаларын башкортлаштыру белән маташуга хезмәт итә. Бу фикерне Башкортстан татарлары конгрессының идеология буенча башкарма комитеты рәисе урынбасары профессор Рушан Галләмов та куатлый.
Мин үзем Башкортстан татарлары и конгрессы исполком агзасы буларак үземнең личный фикер буенча бу мондай бөтендөнья татар рәисенең андый кланышларына каршы. Ни өчен дигәндә, беренчедән ул башкортларның этнократик милләтчеләргә яклау булып чыга. Икенчедән, ул Башкортстан татарлары оешмалары белән киңәшләшмәенчә андый мөрәҗәгать итәргә, кабул итәргә тиеш түгел. Башкортстанда яшәгән татарлар һәм бөтен милләтләрдә фикерләре икенчерәк. Шуның өчен бу мөрәҗәгатьнең фикере ул Казан Бөтендөнья татар оешмаларының рәисенең фикере генә дип уйлыйбыз без. Мин шулай дип уйлыйм, ышанам, якын гына көннәрдә без үзебезнең бюро, иң кәме бюро, мөмкиндер даже исполком утырышын җыярбыз. Бу шул мөрәҗәгатьне без фикерләшергә тиешбез. Мин үземнең личный уем шулай, что ул мөрәҗәгатькә имза кую фикере аның фикере белән бер түгел.
Шулай да Казан, менә Татарстан бу мәгариф турындагы канун кысаларына ничә чыгарга тиеш?
Мәскәү белән Казан арасында договор нигезендә ул вопросны решетте була ул. Ул проблеманы хәл итеп башкорт корылтае белән берләшеп шантаж нигезендә Мәскәүгә ниндидер мөрәҗәгатьләр ясау ул минемчә дөрес түгел.
Башкортстан түрәләре берәм-берәм мәгариф турындагы федераль канунны үтәргә җыенмауларын белдерәләр. 13 февральдә Регнум мәгълүмат агентлыгы аша Башкортстан мәгариф министр урынбасары Артур Сурин республика компонентын бетерү мәсьәләсе азакка шәхәл ителмәгән, шуңа күрә барысы да элеккечә калачак һәм башкорт теле укытучыларын массовый рәвештә эштән азат итү булмаячак дип белдерде. Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев министрлыкның искә алган киңәйтелгән коллегия утырышындагы чыгышында Суринның фикерен кабатлады. Илешев әйтүенчә, Башкортстанда ана телләре элеккечә укытылачак. Башкортстан түрәләренең мондый кыланышы артында нәрсә ята? Реаль каршылык күрсәтүме, әллә әтәчләнүме дигән сорау белән сәясәт фәне белгече, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать иттем. Илдар әфәнде сөйли.
Минемчә, мондый хәл безгә яңалык түгел. Итегезгә төшерәбез. 2002 елда Путин региональ канунлары һәм конституцияларын, Россия канунларына һәм конституцияларына ярату сәясәтен башлагач, безнең региональ җитәкчеләр, президент, култа җитәкчесе һәм министрлар, шул ук мәдәният министры әйткәннәр, без конституцияны үзгәртмәбез, безнең конституция кабул ителгән дип. Шул инде.
Ягъни сезнең фикерегезчә, бу Башкортстан җитәкчелеге барыбер бу Русияның мәгариф турындагы канунын үтәргә тиеш булачак.
Әлбәттә, хәзер икенче заманда, хәзер 90-нчы еллар түгел бит инде, үтәмәсәләр, аларны җинаять кодексы буенча җаваплылыкка тарттырачаклар.
Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры үзләренең кайбер уңышларын кычкырып әйтмәде. Мәсәлән, Уфадагы төзелеп ятучы татар гимназиясының җимерлеүен. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Атна дәвамында сез Башкортстан хәбәрләре белән безнең интернеттагы сәхифәдә дә танышып бара аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омск өлкәсенең кайбер авылларында 19-нчы гасырдан бирле сакланган мәчетләр хәзер яңартылган. Мәчетле авылларда халык та тәртиплерәк яши ди имамнар. Татар авыллары имамнары узган атнада Омскида җыелып, борчыган мәсьәләләр турында фикер алышты, дини укулар турында сөйләште. Безне исә татар авылларындагы дини тормыш кызыксындыра. Имамнар янында безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева булып кайтты.
Узган чәршәмбедә Омскиның Ямик мәчетендә Сибир ягы мөселманнары мөфтияте мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов, өлкәнең авыл районнары имамнары, мөселман оешмалары рәисләре һәм өлкә хакимиятенең дини һәм милли эшләр буенча белгече Нурбол Алҗанов катнашлыгында җыелыш киңәшмә булып узды. Җыелышның төп максатын Зөлкарнай хәзрәт болай аңлатты.
Имамнарны җыеп бер-беребезнең күзләребезгә карап, мәслихәтләшеп, кемнең нинди сораулары бар, кемнең мәчетендә күпме акча кирәк ремонтка тигесенә монысына, шуларны белеп, фикерләшеп һәм тагыннарга ничәнче числада укып семинар үткәрергә.
Җыелыш барышында Зөлкарнай хәзрәт имамнарны өлкәнең дини вазгыяте, Диния нәзарәтенең һәм Җәмик мәчетенең финанс тырышлары белән таныштырды. Җыелышта катнашкан имамнарның һәрберсеннән мәчетләренә нинди ярдәм булышлык кирәклеге турында сорап чыкты. Мөфтият ягыннан билгеле бер күләмдә ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте. Матди ярдәмнән тыш, имамнарның белемнәрен үстерү буенча да эш алып барылачагы, семинар укулар оештырылачагы турында белдерде. Беренче семинарның төгәл көнін де белгіледі.
Тағынады 13 мартта бізге кірген ұласлардан ұлаларын барсында шақырып, бір атынаға ұқып семинар өткерге.
Жиылыш барышында имамнар, қой бір ауылларда дин әхілләрі болмау сәбәпле, мәсетлерінің бекілі тұрулары тұрында еттілер. Мұна қарата Зүлкарнай хәзірет. Жәмек мәсеті қаршында мәдрәсә әшілей, ешләрігісіне ұқырға жібәрігіз. Мұнда алар имам болып үшлерлік білім алашақлар дейді. Аннан соң Зүлкарнай хәзірет мәдрәсәнің үшченлігі біленді таныштырып өтті. Жәмек мәшетінде ашылған күнінден берілі дин әхілләрін әзірләу бара. Башта оқулар екшен бәмектәбірі үшінде болған болса, соңыннан мәдрәсәді ешеп оқу ұйыштырылған. Бүгінгі күнде мәдрәсәді түрлі түбәклерден келген 14 бала шұғылләне. Мәдрәсәді оқулар тәмамланғаш, қайбірләрі ауылларына қайтып, имам болып үшілі башлай. Білімнәрін көмілләштірерге тілегеннәрі, мүфтиет жолламасы бойынша, Түркияға, Мисырға, яки башқа ғараб илләренә оқырға бара ала. Дүріс, юғары білім алғаш, балаларыбызның бик азығына үлкеге әйләніп қайта. Ауылға қайту турында сөз дә бармай. Чөнки 5-6 ғана кеше йөргән мәсҗиддә яш имам өчен уңайлы яшәү шартлары тудыру мөмкин түгел, диде мөфти хәзрәт. Җылыштан соң өлкәнең кайбер авылларының дини оешмалар рәисләре һәм имамнары белән очрашып, авылларындагы дини торыш турында сөйләшү мөмкинлеге дә булды. Әңгәмә Тары шәһәренең Йылдыз дип исемләнгән мөселман оешмасы рәисе Вагиз әфәнде Садыковтан башланды. Вагиз абый, Тары шәһәрендә халык мәчеткә йөриме?
Йөри, әйбәт. Ямә намазында бер 20 шу кеше йөри. Мондагында өйлә намазында 4-5, 6 кеше йөри. Ну инде бәйрәмдә, конечно, күп була.
Муллагыз бармы?
Бар, яңа мулла сайлап куйдык. 28 яш.
Укып чыкканмы?
Юк, үсә өйрәнде. Арабча та укый, Коръаннар укып утыра.
Куян килгән ул.
Тары төскән.
Яшьләр мәчеткә йөриләрме?
Юк, яшьләр йөрмәй. Үлкәннәр генә. Хатыннар күп йөри башлады. Аларның арасында яшьрәктәре тәне инде пенсия басырыста алар. Аны укытырга киләләр яшьләре дә. Ну, намазга тормыйлар. Ну, алла берсә булмайның кешеләр без.
Икенче әңгәмәдәшем Горький районы Бишенде авылының мөселман оешмасы рәисе Бахтувай Салыков. Сездә мәчет бармы?
Бар, былтыр ачтык күзнең үне. Молламыз Қали Асқар Сағандықов.
Сізді мәшетке керелерме?
Жұма намазына 15-20 кісі келеді. В основном бабушки. Жасылардан бір-екі үш кісі ғана келеді. Жұу центре. Езу за 15 километров каждый жмай ауылға. Мен өзім фермер. Егін салам, 10 коров держу, штук 10-15 коней держу. Сотню овец держу. Балам помогает.
Мен Курманов Рамазан Абдрахимулла. Тирриз районы Тохшеткан ауылынан.
Рамазан абе, сезнең ауылда хәзерге көндә дини эшләр ничек тора?
Уймгада мәчкәйри 7-8 кеше.
Мәчетегез шок тиз кергән кебек.
Мәчет 27 ел ясалган, 80 елдан артык аңа инде. 95 елны ачылды. Ремонт кирәк. Ие бар, ремонтларга белмим инде. Бу эшләр ничек булар? 80 чакта ремонт ясап калдырса ие.
Мәчеттә укыту юкмы?
Бер 10-15 баланы укытып алдым бераз. Гараб алфавитлар өткәнем, әмлә хәйрин 2 малай гына йөри.
Сүзгә Мурымцев районыннан килгән имамнар кушылды.
Ахмет Валеев, Исмагыл, Нәзип углы.
Исмагыл хәзрәт, сезнең Тозлар авылында дини торыш ничегрәк?
Авыл халкы зур бәйрәмнәрдә инде, ураза бәйрәмнәрендә, Корбан гает бәйрәмнәрендә бирелгән дингә. Бер генә өйдә дә калмый, Коръан хәтем укытмыйча. Авылыбызда мәчетебез бар. Йомга көннәрне йөриләр, 4-5 кыр, карт, 5-6 хатын-кыз. Авылыбызда элек мәчет юк иде. Буш үй сатып алып, 2003 елны сөчерәк мәнара ясап, мәчет кылдык. Мәчетебез бик иске. Менә хәзер инде Алланың биргәненә шөкер, хөкүмәт булышып бераз кызыл агач бирделәр, нарат агачы. Быел көздән үк фундаментлар ясап, карлар эри башласа, спонсорлар да булышсалар, мәчетебезне яңадан перекатай итеп, михраблар белән яңа мәчет итәргә, яшьләребезгә киләчәктә исторический духовный үзәк булып тора авылда.
Мәчет булу авылга берәр төрле үзгәреш кертәме?
Мәчет ачылганнан соң, мәнәрәдән азан тавышлары ишетелгәннән соң, авылыбыз сапсын башкарды. Яшьләрнең дә тәртипләре башкарды. Элек була торган эчеп, сугышып, штакетниклар ватып йөриләр иде, урлашып йөриләр иде. Хәер, шомнык начарлыклар бетеп бара. ауылда мәсет болғаш, дени Құран хәтің тауышылары шығып тұрғаш, халықтың мәсетінің жанымдан өтіп кетсе де, ерақтан таңнап тұрса да, күңілләрі сес тарып кете. Алар башқаша ойлы башладылар. Ешләріміз де ақылға кіріп барал. 70 жыл бойына енді халықты бұзып бітіріп, жеті күндегі не тәртіпке кіртіп болмай. Аларды енді Аллаға тәғір әуізі еңір дейбіз.
Сіз қайдан келдегіз?
Мен Мұрымның өзіннен есімім Шагеев Амрулла Шафиғұллаұлы. Имам болып берем, Сұртана ауылына барам. Енді қарт мұлалар бітті, меңа жүкленіп қалынды.
Сізде халықтың динге қарашы неше керек?
Құрбандық суялар, ғайт байрамына жүрейлер. Хатым хәр бір сауқыта, Аллаға шүкір, Сұртанында әлікі ескі мәсіз бар. 1850 жылынық салынған аны бастана беттеттілер. Сыны қышқыда жүріп болмай, атапленесі ел. Мұрымда Аллаға шүкір мәсіз салабыз, бұмаленкі алға бара.
Бірер кіші болыша ма?
Тамир Алимбаевич шифр берді, рахмет аңаз. Мәсіздтен 25 мың бергеннары да, халықтан жейіп, мәсіздінің басын жаптық. Енді бұл манаратын жабырға қалды.
Қошанырақ салыны бітер деген үмітте тұрасыз.
Алла тағала құрса, халық болса, салып бітіріміз. Бұл де есенгер.
Әңгеме Омск өлкәсінің қайбір ауылларында шылаушы имамлар білен барды. Сәния Мирхалеева, Азатлық радиосы, Омск.
Татар башқұрттарының дини тұрмышы яңалықлары білен таныштыруына дәвам етіп, сіздің иғтибарға Самардан бір хабарны тәқдим етеміз. Онда өлкенің Туплі ауылы мәктебінің түрлі елларда тәмамлаушылар өзлерінің ұшырашуын мәрхум оқытушылары рухына дұға құлыға бағышлаған класташылар ұшырашуының шонды яңа түрлі өзіншелігі турында Самардан Шамил Бахауддин сөйлейді.
Һәр елның февраль айында мәктәпләрдә ұшырашу кичәләре уздырыла. Кемдер бу кичәгә бер елдан соң ук ашкынып кайта, кемдер 5 елдан икенчеләре 10 елга бер ұшыраша. Ә инде 25 елга бер ұшырашучылары да бар икән. Самар өлкәсенең Туплі авылы мәктәбен чирек гасыр элек тәмамлаучылар истә калырлык тантана уздырдылар. 25 ел элек урта мәктәпне тәмамлаучыларның инде я әтисе, я әнисе мәңгелеккә күчкән. Көндезен мәктәп бинасында 35-40 яшьлек ир-хатыннар исән калган әти-әниләрен, вафат булган укытучыларын искә алу ниятеннән авыл муллаларын, укытучыларын җыеп Коръән ашын уздырдылар. Әрвахларны искә төшерделәр, Коръән укыдылар. Өч мәсҗидле Туплі авылында халык дини, ләкин дә бу тәкъдим дин әһелләре тарафыннан түгел, ә авыл мәктәбен тәмамлап, бүгенге көндә Самарда эшкуарлыкта уңышка ирешкән ирләр тарафыннан чыкты. Нәкъ менә шул турыда 25 ел элек мәктәпне тәмамлаган, бүгенге көндә эшкуар Туктар Гали углы Рафкат Хуҗин сөйли.
Безнең мәктәптә очрашу кичәсе үтте, елда үтте, елда принят инде официально чакырлалар 25 ел элек таңлаган укучылар. Без классташларыбыз 1980 елына Туплі урта мәктәбен тәмамладык. Но елда ул кече үтәйбе традиционны башка мәктәпләрдә кебек. Но безне бит 35 ел элек мәктәп бусагаса аша әти-әниләр алып кереп укытучыларга тапшырган иделәр. Шуңа күрә шундый уй туды. Бу кичәне бу бәйрәмне тәсим килеп багышларга шул әти-әниләргә безне укыткан укучыларга шул мисле үбүлләр мин класташларым белән сөйләштем барсы да поддержали и без кайтып директорга авыл главасына бер шәтелдек алар берсе дә каршы килмәделәр клуб директорына уздырырга бәйрәм уздырырга бәйрәм әти-әниләр өчен укытучылар өчен и бәйрәмне бизләр өчен без чакырырга булдык Самарадан яктылык мәктәбе укучыларын чөнки бу мәктәпнең 30% укучыларының әти-әниләре чыгышы белән Туплі авылыннан. Шул сорау белән мин үзем Хәйрулла Падашкинына килдем. Ул бер сүзсез үзенең ризалыгын белдерде. И Ася апага кушты балаларны алып кайтырга. Ул бик зур ответственный эш. Кышкы буранлы көндә 23 баланы Ася апа алып кайтты авылга. Без бит шулай ук бурычлы, бүгенге көндә безнең яныбызда юк әти-әниләргә. Бу якты дөньяны ташлап киткән укытучыларга һәм классташларга. Шул уй белән без киңәш иттек дә шундый чыгыш чыгардык. Мәктәптә уздырылган Коръән мәҗлесе, аны уздырырга чакырган муллаларны. Шул уй белән бардым муллалар янына. Эч мулла белән алдан сөйләштек. Барса да бу идеяны поддержали, үзләренең булышлыкларын күрсәттеләр. И бзаларны чакырдык әтенеләр янына. Уздырдык шул мәҗлесне.
Стәлне бизәргә була, ләкин әбитәләрне бизәр өчен кемдер акча бирергә тиеш, ризыклар сатып алырга хәзерге вакытта бит капитализм чыры. Күп акчаны кемнәр бирде менә бу табын ясарга?
Табын ясарга акчаны бөтен класташлар бирделәр. Берсе дә какмады, барысы акчаларын кайтарып бир кигидер биләр. Ну, араларында бир булды, күп акча бирчә, әз акчаны кемне дә
Хәленнән килгәнчә.
Хәленнән килгәнчә бирдек. Кем дә отказ бирмәде. Но бер кешене әйтеп китәсем килеп, безнең классташыбыз Йосыф Гилмединов кайсы үз өстенә алып, бөтен продуктларны, күчтәнәчләрне үзенә хатыны белән, хәзер хатыны безнең авылныкы да түгел, безнең классташыбыз да түгел, алар алып кайтарыштылар.
Топли авылының мәктәбендә очрашучылар әрвахларының рухына Коръән дә укыттылар. Мәктәп сәхнәсендә җыр моңга да сихриләнеп утырдылар, серләштеләр. Балачак, яшьлек хисләрен яңарттылар. Кем белә, бәлки бу яңалык өлкәнең башка мәктәпләренә генә таралып калмас, әле татар дөньясының тагын да бер мактаулы рухи яңалыгы гадәти хәлгә әйләнер. Буыннар чылбыры изелмәгән, үлгәннәрнең каберен бел әйтәмәсе тулылана. Туплида бу әйтемне, үлгәннәрнең каберен дә бел, рухларына Коръән дә укытып тор диләр. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Сез азатлыкта татар башкорт дөньясы яңалыклары белән танышасыз. Сәгатьнең икенче яртысында Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Идел Урал җирләре кайчанда булса бер дәүләт булып оеша алган булыр идеме? Дәүләтчелек хәрәкәтенең 90 еллыгына багышланган сөйләшүгә чакырабыз сезне. Азатлык радиосы сөйли. Оренбургның җирле телевидениесендә татар тапшырулары беткәннән бирле халык бернинди программаларына да карый алмый башлаган иде. Яңа гасыр телевидениесе хәзер өлкәнең ерак авылларына да барып җитә. Халыкның шатлыгы шиксез. Күптән түгел канал җитәкчелеге үз тамашачылары белән очрашып кайтты. Фируза Абсаламовны тыңлыйк.
Оренбург өлкәсендә сон ягыннан икенче урында торган 165 мең татар халкы да яңа гасыр телевизион каналының Ихтибар үзәгеннән читтә калмый. Аның хәбәрчеләре өлкәбездә үткәрелгән мөһим чараларда катнашып, җитез хәбәрләр биреп баралар. Рәмзилә Хөрмәтова һәм башкалар Төрки дөньяны шаулаткан мәшһүр Вакыт гәҗитенең Оренбургта узган 100 еллык юбилей чаралары хакында күләмле, эчтәлекле репортажлар бирделәр. Аралар ерак булу сәбәпле, тиз генә килеп җитү мөмкинчелекләренең шикле булуын исәпкә алып, төбәкләрдә хәбәрче пунктлар оештыру кирәклеген алга сөрә ул. Екатеринбург өлкәсендә 360 мең караучы тамашачысы барлыкка килеп, анда инде бу мәсьәлә хәл ителгән. Якын арада Удмурт Республикасы башкаласы Ижауда хәбәрче бүлеге ачылачак. Әлеге гыйнвар ахырларында өлкәнең Пономаревка районы Дүсмәт авылына да Татарстанның яңа гасыр телевизион каналы шул максат белән килеп киткән иде. Ни өчен каланың үзенә түгел, ә Төрки Кайсак даласы уртасында утырган авылга? Моның сәбәбе бер генә. Чөнки бу авыл халкы үз тырышлыгы белән ТНВ каналын кабелле телевидение аша һәр йортына диярлек керткән. Димәк, бу халык думаларның телебезне чабып үзү сәясәтенә бирешмичә, истин фәрман, җиңеллекләр көтмичә, милли үзенчәлеген саклап калырга тырыша. Бу елы Дүсмәткә Татарстан яңа гасыр телерадиокомпаниясының иҗат җитәкчесе Миләүшә Ләбип кызы Айтуганова да килгән иде. Ул үз чыгышында яңа гасыр берләштерә дигән девизыбыз белән дөресендә милли яңарыш идеясе тирәсендә без бөтен дөнья татарларын берләштерергә омтылабыз дип ассызыклады. Компанияның бүләге итеп авыл советы башлыгына ул компакт тәлинкәләр җыелмасын бүләк итте. Яңа гасыр хәбәрчеләре мәктәптә, мәчеттә, мәдәният йортында, иләрдә булып мәгълүмат тупладылар. Авыл җирендә шундый яхшы сыйфатта күрсәтелүе, ә иң мөһиме милли тәрәзә ачылып, үсеп килүче буынга гына түгел, гомумән халыкка үз яны мөхитендә яшәү барлыкка килүе әйтеп битергесез шатлык булды. Шулай итеп, Оренбург телерадио ширкәтендәге татар теле тапшырулары ябылганнан бирле яңа гасыр бердәнбер татар телендә хәбәр итүче чыганак булып кала бирә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Татар башкорт дөньясы сәхифәсен бүген Австралиянең Аделаида шәһәрендә узган бер чара турында хәбәр белән йомгаклыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда якшәмбе 24 февраль көнне Ефәк юлы көйләре исемле зур фестиваль кысаларында татар җырлары һәм биюләре дә күрсәтелде. Фестиваль үзе 22 февральдән алып 16 мартка кадәр үтә. Анда шулай ук Афганстан, Хиндстан, Иран һәм якын көнчыгыш мәдәнияте күрсәтелә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар
мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Фәлләне битереп алсын, һәйтәр дисе бит ул яктан кичне битерде.
Бу тәдлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мен кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Бүгенге сөйләшүнең темасы бер сүз белән әйткәндә дәүләтчелек хәрәкәтенең 90 еллыгына багышланган. Калганын сөйләшүне алып барачак Кәрим Зилвәли үзе сөйләр, шулай ук ул сезне бүгенге кунагы белән дә таныштырар.
Ике мен сигезінші елға кірдік, демек, суверенитет иғлан еткен елда туған малайлар, егетлер енді армияға әзірлене бұ елда. Қызлар өсті, ұрта буын қортайды, үлкен буын бәлкі көп кінәсі кетіп те барғандыр. Татар халқы Татарстан яңа тарихқа басқан, дәулет түзебіз, милләтібізіні тіргізәбіз деген зор бір эпоха башланған еді. Хәзер ул уртасына җиткәнме, битеп киләме, әйтүе дә кыен. Ләкин азатлык темасы, дәүләтчелек темасы, татар милләтенең бүгенгесе һәм киләчәге, яшәеш темасы урта һәм өлкән буынның күңелендә яна. Ә менә бу 18 яшьлекләрнең күңелендә нәрсә янадыр? Дәүләтчелекме, милләтме? Суверенитет игълан иткәннән соң булган борылышлармы, аңлашыламы, мәгълүмме? Монсы да калып тора. Ләкин календар вакыйгалар бар бит. Узган елда татар халкы өчен мөһим булган 3-4 курултай үтүгә 90 ел үтеп китте. 17 елның майында, июньдә, июлендә, ноябрендә булган зур курултайлар, милли мәҗлес корылулар булган. Менә хәзер 2008-дә Идел Урал дигән дәүләтчелек хәрәкәтенең дә 90 еллыгы. Хәер, бу юбилей тарихи дата булмаса да, Идел Урал дигән төшенчә һәр аңлы, ғилімні татарын көңілінді бар. Азатлық радиосының Германиядағы офисында да милләтнің картасы Идел Урал. Икінші дүния соғышында әсірлер Идел Урал деген ғазет шығарғанар һәм шул идея білен яшәгәннәр. Идел білен Урал арасында деген радио программа яшап келсе де, қазір енді біз Татарстан, Башқатыстан, Самар, Сембер деп шулай яшәбіз енді. Хатта Мәскәу үзі Приво деген бір округ түзіп қарады. Ә нәрсесі ол Идел Урал? Нинди драматик оқиғалар болған ол 18-19 елларда? 10 кішінің 9-ы білмәс бұл тұрда. Шуңа көре Азатлық радиосы бұ айларда Идел Урал темасына зұррақ иқтибар беріп, білгішілер білен сөйләшерге жиына. Бірінші түгірек үстел сөйләшуіне Татарстанның Фәннәр Академиясының хақиқи әғзәсі, тарих фәннәрі докторы, халық депутаты Индус Тахиров шақырылды. Әңгәмәдә шулай ук Идел Урал дигән төшенчәне аңларга теләгән журналист Амил Нур катнаша һәм әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Индус абый, бу сөйләшүдә сез искә төшерсәгез иде, менә шушы Идел Урал, мына шушы 90 йыллык, мына шушы безнең дәүләтчелекнең хәзерге сизимләнүе турында үз фикерләрегезне әйтсәгез иде.
Бу җир гомумән борын-борыннан татар дәүләтләре төзелгән һәм яшәгән җирләр булар. Монда безнең хуун бабаларыбыз үткән, аларның дәүләтләре барлыкка килгән. Монда төрки каганатлар булган, алар да таралып башка милли дәүләтләребез барлыкка килгән. Бик Болгарстан, Хазар дәүләте һәм инде Идел камы Болгарстаны. Менә җирлек, аннан соң Алтын Урда барлыкка килә. Алтын Урдада шушы элеккеге дәүләтләр янә бер дәүләт булып оеша, зур дәүләт, империя булып оеша. Мин ни өчен империя дим? Чөнки монда татардан башка төрки булмаган халыклар да керә. Әйтик, марилар, чуашлар, удмуртлар, мукшылар, мордвалар керәләр шушы дәүләткә. Һәм аның әһәмияте шунда ки, алар бу Алтын Урданы үз дәүләтләре итеп кабул итәләр. Әнде менә Алтын Урда таркалганнан соң Казан ханлыгында кала шушы халыкларның күпчелеге. Алар Казан ханлыгында үз дәүләт итеп кабул итте. Менә шунлыктан Казан алынганнан соң да бу халыклар әле татарлардан да калып 20-30 ел Казан бәйсезлеге өчен көрәшеп баралар. Менә нәрсә ул Идел Урал. Димәк, Идел Урал ул татар башкорт кешесенә генә түгел, монда борын-борыннан яшәп килгән угрофин халыклар өчен дә изге ватан. Шунлыктан без бүгенге көнне, әлбәттә, тик татар башкорт турында гына түгел, гомумән шушында яши торган халыклар язмышы турында сүз алып барырга тиешбез.
Ул төзелмәгән яки таркалган дәүләтнең калдыгы урнашкан географик территория дип аңлыйкмы без моны? Андый дәүләт булмаган бит.
Нинди дәүләт?
Идел Урал дигән.
Җирлеге булган. Ул дәүләтләр шушы Идел Урал җирлеген үзенә керткән тулысы белән. Менә нинди генә зур империя булмасын, аның үзәге шушы булган һәр вакыт. Менә юкка гына түгел, Алтын Урда таркалгачында Казан ханлыгын рус ел язмалары «Окаянный дешер Золотой Орды» дип атыйлар. Шуның дәвамчысы итеп таныйлар. Һәм Алтын Урданың дәвамчысы булар, аңа каршы сугыш алып барган диләр, яулап алган диләр. Һәм яулап талалар, без аны беләбез, 1552 ел. Шунлыктан, әгәр дә без Идел Урал дип бүген сүз кузгатабыз икән, әлбәттә, шушы үткән тарихларга бәйләргә тиешбез. Ни өчен дигәндә, кеше өчен, халык өчен ул җир изге булып кабул итәргә тиеш. Ата-бабасының борын-борыннан яшәп калган җире итеп кабул итәргә тиеш. Әгәр шулай кабул ителмәсә, бүгенге көнне син яшьләргә сөйләсәң, сөйләмәсәң дә, аның бер файдасы да булмый. Бүгенге көнне аларның тарихи хәтерләре яңарырга тиеш. Менә шушы Идел Урал төшенчәсе шулай ук бүгенге яшьләрнең тарихи хәтерләрен яңартуга юл ачырга тиеш.
Шулай итеп Идел Уралга керә Татарстан, Башкортстан, Удмуртия,
Чувашстан. Аның һәр төгәл картасын сызу бар Идел Уралның. Халкының омтылышы буенча без инде менә монда шул бердәмлек сакланып калган дип әйтә алмыйбыз. 17-18 елга менә шушы кайшандыр булган, шушы дәүләтне саклап калу, аны яңадан торгызу дигән хисләр күп халыкларда инде сакланмаган була. Әйтик, менә бүген Татарстанның берничә иязы, Бөгелмә иязы, иң зур иязы Татарстанга керә. Сембернең Буа иязы Татарстанга керә. Шуның өчен без әлбәттә бу губернлар турында тулысы белән сүз алып бармыйбыз. Идел Урал. Аның картасын сөйгән вакытта да, шушының картасын Галимҗан Шәрәф тизи. Ул картасын сөйгән вакытта да, ул менә шушы шикләрне яхшы иттереп үткәрә ул. Менә шушы халыклар яшәгән җирлекләрне алар күпчелек тәшкил иткән урыннардан Идел Урал картасын тизи Галимҗан Шәрәф. Ну, дөресен әйтергә кирәк, ул Шәрәф башлаган эш генә түгел. Әйтик, инде 1913 елларда ук татар яшьләре дәүләтчелек торгызу идеясын кузгаталар. Әйтик, Петербург шәһәрендә татар студентлары татар учагы дигән оешма төзеләр һәм шушы оешмада дәүләтчелек проблемалары тикшерелә. Һәм инде дөресен әйткән чагында менә ул Идел Урал идеясе, шунда дәүләт торгызу идеясе нәкъ шуларда барлыкка килә. Һәм юкка гына түгел, менә 17-нче елны май аенда мөселман съезды җыелгандан соң, шушы мөселман съездында Абдулла Сөләймәне дигән ул Нишгармулласы була, шушы идеяне күтәреп чыга. Идел Урал. Штат дигән идеяне. Ни өчен? Чөнки менә күп вакыт татарларны гаепләп килделәр, шушы Идел Урал штатын төзүчеләрне, аларга шушындый гел тамга суга килделәр, имеш алар Россияне таркатучылар, тиге дә бу. Әнегіздә исә Россиядә аны үзен штатлар рәвешендә үзгәртеп кору идеясе була.
Бу Совет Россиясенә каршы түгел, шуның эчендә яңа бер дәүләт кору, һәм аның нигезендә татар, башкорт һәм башка халыклар һәм Алтын Урда Бөек Болгар дәүләтләренең йөрәге. Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Идел Урал дәүләте тарихы, Идел Урал халыкларының язмышы турында түгәрәк сөйләшүне тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә Татарстан Фәннәр академиясе академигы, халык депутаты Индус Таһиров, журналист Амил Нур катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Амил, син балташ кешесе, сизәсең, үзәң синең балташмы, Татарстан гынамы, әллә менә бу Башкортстан, Татарстан өлешчә, анда Мари өлешчә, Пермь әйбит, өлешчә Сембер. Менә син сизәсең үзәнең борынгы дәүләтеңне менә бу.
Мин аның теге дәүләтчәнлеген бик үк сизмим, әмма ләкин үзе безне без ничектер Идел Урал баласы дип хистәргә булам. Бәлки Төркия дөньядан да күбрәк Идел Уралныкы дип хистәбездер, чөнки бездә авыллар, алар асылда Мари алашыкларыннан формалашкан татар авыллары Балташ Күкмарада, яисә Утмурт авылыннан формалашкан. Мәсәлән, безнең авыл әле 100 еллык кына су буенда Мари алашыгы булган. Алар яки еракка киткәннәр, яки татар белән дигәннәр һәм авылда ике төрле расы бар. Берсе монголоидлар, берсе сапсарылар. Минем әтием дә кып-кызыл, бераз 50 грамм капса кып-кызыл булып чыгадыр, күзе зәңгәр, сап-сары кеше иде. Менә шул, и шул әтием илде, инде аннары мин кашакны күрәм, утмут кешеләрне күрәм, дә әтием ашаган кебек булалар менә шундый сап-сарылар, җирәннәр. Чынлап без Идел Урал баласы, без гади гына татар түгел, без мәсәлән, без мишәл халкы юк, бездә типтәр халкы юк, без утмуртлар, марилар кебек бик басынкы халыклы, сабыр, бик аз сөйли бездә халык, ну күп эшли, бездә җырлаган кеше дә юк безнең якта.
Бездә менә Башкортстан, Татарстан һәм Орынбур чигендә татар, башкорт, мукшы, украиннар, урыслар, чувашлар һәм әлбәттә бик күп чувашлар. Кайсы 300 еллык күчеп килгән шулык башкортта да шул дин буена әйбит. Килеп чыга бу күп милләтле социум Идел Урал халкының моделе булып чыга бит бу. Һәм менә бу чуваш белән марийның татарча белгәнен күрәм.
Бездә дә шулай. Элек күбрәк беләләр, күбрәк дуслар, бу соң арада бераз салкынайды да кебек дип борчылам, утмурт белән татар арасы.
Безнең Бишбүләк ягында чувашларның яшьләре урысча гына белә. Мәктәптә бар, гәзиттә хәтта чуашча чыга. Ләкин бик грамотныйлар чуашча сөйләшми.
Татарча сөйләшүчеләр бар чуашларның.
Ягъни мондый халык бар, күп милләтле татар башкорт нигезендәге күп милләтле социум булган 20-нче гасыр башында. Менә бу большевиклар килгәч, нинди дәүләт төзелеш булган соң ул?
Әгәр дә менә шушы Идел Урал штаты барлыкка килгән булса, нигездә халыкларның үз билгеләнү хукукы тормышка ашкан була иде. Большевиклар шушы хукукны алга сөргән булсалар да, сүздә әлбәттә, нигездә алар нәкъ киресен эшлиләр. Халыклар үз билгеләнү рәвешендә төзәсеннәр дәүләтләрен. Бу безнең эш, без кемгә телибез, шуңа бирәбез.
Милли мәҗлесне кайчан куып таратканнар?
Нәкъ шушы вакытларда Милли мәҗлеснең үзен түгел, Милли мәҗлестә штат инде ул менә шушы штатның хәл ителә. Аны төзүнең коллегиясе барлыкка килә. Һәм инде шушы коллегия...
Бу автоном мөхтәрият нигезендәме?
Әйе, әйе.
Садыр Максуди җитәкчелегендә мөхтәрият катнашлыгында.
17 елның июлендәге мөселман съездларында шушы Милли мәдәни мөхтәрият игълан ителә. Шуннан соң шуның нигезендә Милләт мәҗлесенә сайлаулар үткәрелә. Һәм сайлаулар үткәннән соң шушы Уфа шәһәренә Милләт мәҗлесе җыела. Январь-февраль айлары бу 18-нче елның. Һәм инде шушы вакытта штатның инде тулысы белән картасы да мәгълүм була, һәм шул ук вакытта хукуклары да билгеләнә. Анда штат Россиянең бер штаты дип күрсәтелә. Һәм алай гына да түгел, вәкаләтләр бүленү турында сүз бара махсус рәвештә. Кайсы вәкаләтләр федераль үзәккә әйтик, кайсы вәкаләтләр үзебезгә. Инде шул вәкаләтләр турында сүз бара анда. Булыр булмас нәрсә түгел. Анда теге ярлы крестьяннан ике тиенлек салым җыеп йөрү түгел. Идарә итү, эшке эшләр әйтик, бөтенесе тулысы белән, бөтенләй штат кулында булырга тиеш. Уку-укыту эшләре тулысы белән штат кулында булырга тиеш. Ә инде федератив хокуклар, ул финанс мәсьәләләре әйтик. Хәрби хокуклар, ул тулысы белән федерацияны түгел, ул уртак вәкаләт. Уртак вәкаләт. Чөнки менә шушы татарларның, бигрәк тә башкортларның инде менә шу вакытка әзер армиялары була үзләренең. Менә шушы рәвештә вәкаләтләр бүлү турында сүз бара махсус рәвештә.
Дәүләт үзәге Петербург һәм аннан соң Мәскәү ничек карый бу эшкә? Менә бу Идел, Урал янында татарлар, башкортлар, башка халыклар үзләре шәп кенә штат дәүләт төзеп ятар. Ничек карый моңа үзәк?
Менә бу мәҗлестә тәкъдим кертергә. Большевиклар хөкүмәтенә тәбрикләү телеграммасы җибәрә. Һәм шушында берәүләр торып әйтә, без үзебезнең милләтебезнең язмышын 3 көнлек большевистик хакимият белән бәйлисебез килмәй ди. Һәм шунлыктан менә бу котлау телеграммасы үтми кала. Шуннан соң менә бу коллегия, монда сайланган коллегия күчә Казанга. Монда инде Ильяс Алкин беренче урында. Чөнки ул бөтен Россия хәрби шурасының рәисе. Моңа инде шактый күп хәрби полклар буйсына, алар шактый күп була монда. Әйтик, 95-нче полк Казанда, 144-нче полк Уфада. Менә шушындый инде әзер полклар була. Татарлаштырылган.
Кеше булгач, үзәктә үзенә куратнырак тотканнар инде.
Шулайрак, ләкин нәрсә сөйләргә уйлыйлар. Менә бар Сталинның шунда әйткән сүзе татар белән татарны кыйнау. Каменевка язган бер хатында ул шулай дип яза. Бездә татар белән татарны кыйналга тиешбез ди. Менә бу эш нәкъ менә Казанда 2-нче бөтен Россия хәрби съездында ачыклана. Чөнки менә шушы штатны иглан итү шушы хәрби съездә булырга тиеш була. Сол фракция барлыкка килә. Большевиклар тагын менә шушы совет хөкүмәтенә мөнәсәбәт. Ләкин бу мәсьәләдә бәлки кайберәүләр моны көтмәгәндер, чыннан да советны яклау резолюциясе кабул ителә. Шулай булуга да карамастан, совет хөкүмәте күрә монда ничек кешенең барганлыгын һәм менә җирле большевикларга әмер бирелә. Бетерегә моны. Чөнки 23 февраль көнне, 27 микәнне мин төгәл хәтерләмим, штатны игълан итү көне. Шушы нидә большевиклар съезд җитәкчеләренә ультиматум куя. Һәм төнә килеп җитәкчелекне кулга алалар. Ильяс Алкиннән шул исәптән. Ультиматум шунда куела калгангач, без сезне чыгарабыз, ләкин штатны игълан итмәгез. Менә шулай итеп штат идеясе бетә. Хәзер инде менә мин әйткән үз билгеләнү хукукка шулай ук юкка чыга, һәм аның урынына барлыкка килә менә истән. Күпләргә булай диләр. Ни өчен сез сугышып, договорлашып йөрисез? Без сезгә шушы рәвештәге татар башкорт республикасын бирәбез. Аның турында гомум документта кабул ителә. Аңа Ленин белән Сталин белән вакыт куйган була. Аны картасында менә Идел Урал штатына туры килә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Идел Урал дәүләте тарихы, Идел Урал халыкларының язмышы турында түгәрәк сөйләшү сөйләшүе тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә Татарстан Фәннәр академиясе академигы, халык депутаты Индус Таһиров, журналист Амил Нур катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Татар башкорт республикасын игълан иттеләр, һәм үзләре үк юкка да чыгарды.
Бу да тара, әйбәт.
Әйбәт, кумадылар ни якурганы. Бер-бер нәрсәләр.
Ничә айдан?
Ике ай дигәндә бөтен әйбәтте.
Димәк, бу Татар башкорт республикасын бер карашкы итеп, Идел Урал штатына
каршы кую. Нәкъ шул. Менә шушы Идел Урал штатын егу өчен Татар башкорт республикасының проекты барлыкка килә.
Проектны сине-сине татарлар, башкортлар, башка халыклар карыйлар инде.
Аларның бит күпчелеге аңлыйм беләләр бит. Биргәч нигә алмаска? Биргән кеше бит инде ул үземнекен бирәм ди. Үземнеке булгач мин биргән ала да алам. Ә ул игълан иткән булса, менә бүген бик матур сөйләшәләр имеш, самопровозглашенные республикалар, Косово дигәндә бу. Менә генераль секретары Нинин ООН-ның әйтте, шушы нидә Косово мәсьәләсендә. Суверенлекне игълан итү, бәйсезлекне игълан итү ул шул дәүләтнең үз эше диде. Чыннан да, халыкларның үз билгеләнү хукукына киләнгән әйбер ул. Үзе игълан итсә, ул дәүләт көчле була ул. Аны син сугышып кына бетерә аласың. Берни дә документ белән юкка чыгарып булмый аны. Хәзер бетте бу. Хәзер әйтәләр, тынычланыгыз. Бирәбез. Бу дәүләтне башкортлар теләми. Башкортлар инде ноябрь-декабрь айында үзләренең автономиясын игълан итәләр. Декабрьдә Башкорт Республикасы игълан ителә Оренбург шәһәрендә. Һәм менә шундан файдаланып, тагын шуашларга, башкортларга таянган булып, ультиматум рәвешендә әйтелә. Менә болар теләми. Үзе республикаларын теләләр бу халыклар. Без сезгә бирәбез. Айрым Татар Республикасы, Татарстан Республикасы.
Тағы да шәбірәк бұл айында бұл.
Әй, тағы да шәбірәк.
Өзгізінікі ғына. Ишеклер ойнап тұра.
Ишеклер, анда мені Бәләбей әм бірі үйезлері плебисцит рәуішіндә өзлерінің язмышын хәлетіргә тиеш була. 20-нче елның 27-нче майында Татарстанны төзегән декретка Ленин белән Калинин имзалаган булганы, аның аста искәрмәсе менә шушы Бәләбей һәм бере иязе турында. Плебисцит димәк. Ләкин бу әлбәттә халыкны тынычландыру өчен генә һәм инде нигездә кеше башкорт республикасы барлыгы килә, аның башкаласы Стерлет дигәндә. Калганнары Уфа губернасы. Айрымал. Менә Татарстанны төзегән вакытта бездәгеләрнең идеялары шундый була менә. Уфа, Казан кергә тиешләр Татарстанга.
Академик Индус Тахиров Татарстан, Башкортстан республикалары төзү тарихын искә алып, Идел Урал штаты проектының ничек итеп туу һәм ничек итеп җимерелүе турында сөйли. Большевиклар хакимияте Идел белән Урал арасында Русияны федераль дәүләткә әйләндерә торган мөстәкыйль Идел Урал штатын булдырма өчен башта уртак татар башкорт республикасы вәгъдә иткәннәр. Аннары бу проекттан баш тартып, Башкортстан һәм Татарстан республикалары төзергә рөхсәт биргәннәр. Һәм бу республикаларның шикләрен, аларның милли составларын нәкъ бәхәс уятырлык шартлаткыч өстенә сызганнар. Гасырлар буенча татар һәм башкорт халыкларының башка милләтләрнең йөрәгендә Идел Урал арасында рәсми игълан ителмәсә дә, шын дәүләт берәмлеге Идел Урал булган һәм әле дә бар. Менә шушы көннәрдә, февраль ахырында, Русияның Милли мәҗлесе тарафыннан Идел Урал дәүләте игълан ителүгә нәкъ 90 ел тула. Бу турыда тапшыруның ахырын киләсе якшәмбедә түгәрәк өстәл сөйләшүендә тыңларсыз. Сөйләшүдә Татарстан Фәннәр академиясе академигы, депутат Индус Тахиров, журналист Амил Нур катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вали алып барды.
Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 75-нчедән алып 84-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә хак юлдан чыккан кайбер кавемнәрнең һәлак ителүе аңлатылган иде. Бүген сезгә бу сураның 85-нчедән алып 91-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين
Сез Кур'андагы Хижр сурасының 85-дән алып 91-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Кур'ан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Җирне вә күкләрне һәм араларында булган нәрсәләрне нык итеп хаклык белән төзедек. Сукыр булмаган кешеләргә алардан дәрес алырга була. Әлбәттә, кыямәт көне киләчәк. Шуңа күрә, әй Мөхәммәд ғәләйһиссәләм, син кәфирләрдән дөньяда үч алырга тырышма. Аларга яхшылык күрсәт. Дөреслектә синең Раббың улдыр. Һәр нәрсәне юктан бар кылучы вә һәр нәрсәне белүче. Дөреслектә без сиңа һәр намазда укыла торган 7 аятлы Фатиха сүрәсен вә газаматлы Коръан Кәримне бирдек. Кәфирләрдән бер таифәгә без биргән дөнья малына карама. Аларның иман китермәгәннәре өчен кайгырма вә мөэминнәргә канатыңны җәйгән кебек шәфкать кыл. Кешеләргә әйт: "Мин Аллага итагать итмәгән вә аңа гыйбадат кылмаган кешеләрне җәһәннәм газабы белән ачык куркытучымын." Аңлатма. Бу аятләрдә Мөхәммәд галәйһиссәләмнең вазифалары аңлатыла. Аятләрдә әйтелгәнчә, аның вазифасы кешеләргә тик Алла буйрыкларын җиткерүдән һәм аларга бу юлда үрнәк булудан гына гыйбарат. Шуңа күрә ул Аллага иман китермәгән кешеләргә каршы көч кулланмаска, киресенчә игелекле мөгамәлә күрсәтергә тиеш. Чөнки татлы тел еланны да тишегеннән чыгара дигәндәй, Аллага иман китермәгән кешеләр дә үгет насихатлар белән һәм кешелекле мөгамәлә белән хак юлга керә алалар. Коръәндә әйтелгән бу сүзләр чын булып чыкты. Чөнки Мөхәммәд пәйгамбәрнең татлы теле, йомшак халкы һәм кешелекле мөгамәләсе сәбәпле әле ул исән чакта ук 100 меңләгән кеше ислам динен кабул итте. Бүгенге көндә исә бу динне татучылар саны 1 миллиардны да үтеп китте. Аятләрдә әйтелгәнчә, әгәр дә бер кеше галәмдәге дәлилләргә һәм Коръәндәге үгет насихатларгә карамастан, әле һаман да Аллага иман китерми һәм ислам диненең хаклыгын кабул итми икән, ул чакта ул моның хисабын кыямәт көнендә бирәчәк. Шуңа күрә Аллага иман китермәгән кешеләрнең башларына кыямәт көнендә кирәчәк аяныч хәлләр Коръәндә бик еш телгә алына. Аңлатма тәмам. Инде Хижр сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Хаҗга баручыларны диннән дөндерү өчен бүленеп, алар юлына чыккан кәфирләргә газап индергәнебез кебек башкаларга да индерербез. Ул газапка тиешле кешеләр Коръәннең кайбер аятларына ышаналар вә кайбер аятларга ышанмыйлар. Яки Коръән аятларын сайлап, нәфискә туры килгәне белән генә гамәл кылалар. Ягъни мусульман кеше Коръәндәге Алла буйрыкларын тулысынча кабул итәргә тиеш. Югыйсә ул мусульман дип саналмас. Коръәндәге Хижр сүрәсенең 85-дән алып 91-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сурадагы калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Хәйретдин Садык әзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Дини темаларга сөйләшүләргә без сезне һәр җомга һәм якшәмбе көннәре көтеп калабыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.